สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการทันโลกทุกท่านผ่านพ้นการอภิปรายโต้วาทีครั้งที่3ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายของ2ผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันและเดโมแครตไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะนำควันหลงการดีเบตครั้งนี้มาเล่าสู่กันฟังครับคุณผู้ฟังครับในการโต้วาทีเมื่อช่วงสายๆวานนี้ทั้งสว.บารักโอบามาและสว.จอห์นแมคเคนเอ่ยชื่อคนคนหนึ่งขึ้นมารวมกันได้23ครั้งคนนี้มีชื่อว่าโจครับเขาคนนี้เป็นใครสื่อของสหรัฐเชื่อว่าชื่อของเขาคนนี้จะยังคงถูกกล่าวถึงอีกบ่อยครั้งในช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงเลือกตั้งคนที่ไม่ได้ติดตามการหาเสียงประธานาธิบดีมาโดยตลอดอาจจะคิดไปว่าโจคนนี้คือโจไบเดนผู้สมัครตำแหน่งรองประธานาธิบดีของพรรคเดโมแครตแต่ไม่ใช่ล่ะครับโจคนนี้คือประชาชนคนธรรมดานี่แหละครับมีอาชีพช่างประปาชื่อเต็มๆคือแซมโจวอร์เซลแบทเชอร์แต่ที่นี่เรียกว่าโจเดอะพลัมเบอร์หรือว่าโจช่างประปาชื่อของโจดังมาตั้งแต่ตอนที่สว.โอบามาไปหาเสียงที่โทเรโดรัฐโอไฮโอเขาลุกขึ้นถามโอบามาเกี่ยวกับแผนขึ้นภาษีผู้มีรายได้เกินกว่าปีละ 250,000 ดอลลาร์โดยเกรงว่าแผนการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจประปาขนาดเล็กที่เขาเป็นลูกหม้อทำงานมาตลอดทั้งชีวิตอาจจะต้องพังคลื่นลงโอบามาเจอคำถามนี้ก็อึ้งไปเหมือนกันล่ะครับเขายอมรับในเวลาต่อมาว่าโจคือกรณีตัวอย่างแต่ก็เชื่อว่าการกระจายความร่ำรวยจะเป็นสิ่งดีต่อทุกคนสว.แมคเคนได้ทีก็เลยนำกรณีของโจมาเป็นเครื่องมือโจมตีแผนเศรษฐกิจของโอบามาที่มุ่งเก็บภาษีคนรวยแมคเคนมีโอกาสโจมตีได้ถนัดถนีก็ในการดีเบตคราวนี้แหละครับ
โจ I want to tell you I'll not only help that you buy that business that you worked your whole life for and be able and I'll keep your taxes low and I'll
แมคเคนบอกว่าโจผมจะบอกคุณอย่างนี้นอกจากผมจะช่วยให้คุณซื้อกิจการที่คุณทำมาตลอดชีวิตได้แล้วผมก็จะช่วยคุณให้เสียภาษีน้อยๆ อีกทั้งช่วยคุณและพนักงานในบริษัทของคุณไม่ต้องจ่ายเงินประกันสุขภาพแพงๆอีกด้วยโอบามาเจอเข้าไปแบบนี้ก็ต้องตั้งรับกันพลวันเขายอมรับว่าโจคือกรณีตัวอย่างและก็ไม่ได้ต้องการลงโทษช่างประปาด้วยการเก็บภาษีให้สูงขึ้นแต่ก็เชื่อว่าการกระจายความมั่งคั่งโดยการใช้ระบบภาษีเป็นสิ่งดีสำหรับทุกคน
What I essentially said to him was 5 years ago when you weren't in a position to buy your businessYou needed a tax cut then, and what I want to do is to make sure that the
คุณโจเองก็งงเหมือนกันนะครับว่าชื่อของเขาถูกนำมากล่าวถึงบ่อยมากในการดีเบตครั้งนี้นั่งดูการดีเบตไปเสียงโทรศัพท์ก็ดังมาเรื่อยๆซึ่งก็เป็นผู้สื่อข่าวนี่นะครับที่พยายามจะติดต่อขอสัมภาษณ์ลองฟังดูก็รู้นะครับว่าโจจะเลือกใครครับ
I think McCain did much better this time. He really got out his points.
โจเห็นว่าโต้วาทีคราวนี้แมคเคนทำได้ดีกว่าครั้งก่อนๆเขาพูดตรงประเด็นตรงใจมากเรื่องการลดภาษีส่วนโอบามาคุณโจบอกว่าน่าสงสัยว่าที่บอกว่าจะช่วยคนชั้นกลางแท้จริงแล้วรู้จักคนกลุ่มนี้ดีหรือเปล่า
โอบามา I mean he sits there and says he wants to help the middle class but you know I'm middle class you see my house you know I don't have any bells and whistles in here
โจฝากหลายๆคำถามไปถึงโอบามาตั้งแต่เรื่องบ้านเรื่องรถที่ใช้เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพที่ต้องทนใช้ไปอีก10ปีในที่สุดแล้วโจก็คิดว่าโอบามาไม่เห็นจะช่วยอะไรเขาได้เลยคุณโจกลายเป็นดาราเพียงช่วงข้ามคืนครับชื่อของเขาถูกนำไปอ้างถึงในที่ประชุมวุฒิสภานักข่าวตามมารุมกันสัมภาษณ์จะต้องเปิดแถลงข่าวเป็นเรื่องเป็นราวโจพูดติดตลกนะครับว่าสื่อทำให้เขาเหมือนบริตนีย์สเปียร์พรรครีพับลิกันก็เชิญให้เขาไปร่วมการหาเสียงในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ขณะที่เซราเพลินผู้สมัครรองประธานาธิบดีของรีพับลิกันก็อ้างโจในระหว่างการหาเสียงอีกด้วยชื่อโจตอนนี้ก็เลยกลายเป็นชื่อยอดนิยมในสหรัฐไปแล้วนะครับแม้แต่สื่อก็ยังเชื่อว่ายังต้องได้ยินชื่อโจอย่างน้อยก็ถึงวันเลือกตั้งและนี่คือเรื่องของโจช่างประปาที่อาจจะสั่นคลอนคะแนนเสียงของโอบามาในโค้งสุดท้ายก่อนถึงวันเลือกตั้งก็ได้นะครับผมบัณฑิตดาวบุตรสำนักข่าวไทยและ Voice of America รายงานจากกรุงวอชิงตันครับ